Tak, dobré ráno. Se posunu trošku k vám. Takhle bych vám byl blíž. Tak, jsem vděčný, že vás po čase zase můžu oslovit. Že tu vidím některé tváře, které neznám. To je dobré. Ale také dobré, že tu vidím tváře, které znám. Kdybych tady viděl jenom ty tváře, které znám, tak se budu ptát, kde jsou noví lidé. Že? Za tu dobu. A co už třeba tady nejsem druhým pastorem, a kdybych tu viděl zase jenom neznámé tváře, tak řeknu, a kde jsou ti staří, jo, kde jsou ti věrní, které jsem tady mohl vždycky vídat, takže to je dobrý mix tady, a, že některé, většinu z vás znám, ale jsou tu i někteří, které ještě tolik neznám, to je dobré. A včera po semináři se mě někdo, jeden z vás zeptal, co budu dneska zakazovat. Tak já nevím, jestli kázání má být o zakazování, možná jste přišli do nového módu, ale věřím, že to byl takový vtip, taková nadsázka. Myslím si, že kázání by mělo být spíš o inspiraci, motivaci, že? A když už změna, tak by to mělo být v takovém pozitivním duchu. Tak se budeme dneska snažit se zaměřit na to pozitivní poselství, i když to poselství možná ze začátku tak pozitivně nebude vypadat, ale nebojte, jak k nějakému pozitivnímu závěru dojdu. Pojďme spolu do Bible, Skutky 3. kapitola, 1. až 11. verš, přečteme si oddíl biblický, protože tak se to má vždycky na začátku, že? Si máme přečíst biblický oddíl a je to biblický oddíl, který docela dobře znáte. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstáň a choď. Tak, to by možná stačilo v tuhle chvíli. A já, než se dostanu k tomu příběhu, tak se chci s vámi zamyslet nad určitým poselstvím, které já ve mně přebývá poslední dobou. To poselství bylo podníceno statistikami, které jsem četl. Nevím, jestli trošku sledujete noviny, rádi čtete statistiky nebo ne, já mám rád statistiky. A vždycky zhruba jednou za půl roku, vychází statistika v novinách, která říká, nebo která se zabývá tím, jak jsou instituce důvěryhodné v očích našich obyvatel. Čtete někdo tyhle statistiky? Nebo dostala se k vám do ruky taková statistika? O důvěryhodnosti institucí? Jo, takže nejenom samozřejmě o politické reprezentaci, to je také, ale druhá statistika je o tom, jak jsou různé organizace, které u nás pracují, jak jsou důvěryhodné pro veřejnost. A já bych se vás chtěl zeptat, co si myslíte, které organizace v Čechách jsou pro veřejnost nejvíce důvěryhodné? Teď si představte organizace typu, já nevím, třeba i policie, armáda, zdravotnictví, úřady, církve. Co si myslíte, že jaká organizace, jaké státní instituce požívají velkou důvěru veřejnosti, téměř největší důvěru veřejnosti? Hasiči, někdo říkal? Jsi hodně blízko, nejseš úplně jsi se netrefil do té top, ale určitě hasiči, ano, hasiči požívají velkou důvěru veřejnosti. Někdo řekl armáda, ano, armáda, koho by se tam ještě posadili na ty nejvyšší místa? Zdravotnictví je určitě taky hodně daleko, nebo hodně vysoko, s tím spojené záchranářství samozřejmě. Co ještě? Církev? Zajímavý úsudek, k tomu se dostaneme. No, ještě s armádou by třeba mohla souviset taky taková složka společnosti, která... Policie. Takže podle těch statistik dlouhodobě, v poslední době, když se na ně díváte za posledních několik let, tak úplně nahoře je právě armáda, prožívá 67% důvěry naší veřejnosti. Druhá je policie, ta požívá 61%, pak jsou soudy, Paradoxně, jsem byl překvapený, že lidé mají takovou důvěru v soudy. A také to zdravotnictví a další takové organizace. No a teď si řekněme teda, kde je ta církev. Co si myslíte? Druhá od konce, poslední, 30%. No, jste velice blízko. Jo? Je téměř na posledním místě, myslím, že předposlední místo zabírá a zhruba požívá mezi 25 až 30% důvěry veřejnosti. To jsou jedna fakta. Jo, teď mluvíme o církvi s velkým C. Nerozlišujeme, jestli je římskokatolická, protestantská nebo jakákoliv jiná. Je to církev s velkým C. Lidé vnímají prostě církev jako jednu instituci. Je jim jasné, že se dělí mezi sebou, ale berou ji jako jednu organizaci. Nebo zajímavější ovšem je, když jsem se na tu statistiku podíval z hlediska dlouhodobé perspektivy. Tato statistika se začala dělat v roce 94-95. Co si myslíte, v roce 94 až 95, na jakém místě v důvěryhodnosti obyvatel byla armáda a policie? Aha, kde asi? Zhruba, co myslíte? No, 15 je málo, měla přeci jenom trošinku větší, ale byla zhruba tam, kde jsou dneska církve. Jo, bylo to zhruba nějakých 25%. A vy, kteří jste zažili ještě minulý režim, tak je vám to víceméně jasné, proč. Že? Armáda, policie, to byly složky, které byly spojeny vlastně s tím minulým režimem, s represí a tak dále. Takže lidé jim moc nedůvěřovali. Otázka ovšem je, že za 20 let, od roku 95 do roku 2015, to je zhruba 20 let, se armáda a policie dostala úplně na čelní místa, to znamená získali tuhle důvěru velkou, a církev, která dokonce v roce 95 měla o trošku větší procento důvěryhodnosti než dnes, to byly ještě ty 90. leta, kdy lidé vyšli z komunismu a chtěli, hledali nějaké duchovno a tak dále, takže ta důvěra v církve byla trošku větší, přes 30%, to bylo asi 35%. Jo? Takže důvěryhodnost těch církví se snižovala spíš. To znamená, po 20 letech tady máme armádu, policii a tyto složky, které jsou úplně vysoko, a máme tady církev, která zůstává více méně po 20 letech pořád na stejném místě. Zajímavé, že? Protože církev jsme my. Že? Církev jsem já a vy. Jo, my jsme ta organizace a téhle organizaci lidé podle těch statistik dlouhodobě nevěří a mě to vede k určitým zamyšlením, které bych chtěl s vámi dneska sdílet. Zajímavé také je, že my si můžeme říct, že v České republice klesá počet věřících formálně, že? Tak si můžeme říct, ano, je to dáno tím, že prostě církev je malá, nemá takový vliv, že tak lidé prostě ji nějak neberou v potaz nebo až tak vážně. No, to sice je také dobrý argument, nicméně zajímavé je, že například ve Švédsku, kde v luteránské církvi, která je tam naprosto většinová, se vlastně kongreguje jenom malé množství obyvatel. Jo, a malé množství obyvatel vyznává, že se organizuje v nějakém náboženství, tak ale prestiž církve je například ve Švédsku velice vysoká. A kdybychom se podívali třeba, proč to tak je, k tomu třeba dojdeme, proč to tak je, tak je to mimo jiné tím, že ta církev je velice aktivní v té společnosti. Velice aktivní. Takže máme tady zajímavá čísla. Když si všimnete, tak na horním nebo na horních těch stupínkách toho žebříčku, jsou tedy organizace, které lidem nějakým způsobem pomáhají. Že armáda chrání, že policie chrání, požárníci hasí, že zdravotníci uzdravují. Takže máme tady, že mezi těmi úřady, protože tam jsou i jiné úřady, jo, nejsou to jenom pomáhající profese, jsou to jiné další úřady, ale mezi ty úřady, které nejvíce tedy se těší té důvěře veřejnosti, tak jsou to pomáhající vlastně profese nebo pomáhající oblasti naší společnosti. Takže to je zajímavé. Já si osobně myslím, že ta statistika by dopadla trošku jinak, kdybychom mluvili o konkrétních městech, kde třeba církev je činná. No, já si dovedu představit, že třeba kdyby se dělala taková statistika ve Varnsdorfu, no, nemám ji samozřejmě v ruce, ale možná by tady dopadla víc ve prospěch církve, třeba. Jo, že třeba město by vnímalo víc, obyvatele města by třeba vnímali víc, že ta církev je otevřená a že nějakým způsobem třeba naplňuje i potřeby toho města. Takže dejme tomu, že třeba tady ve městě by církev mohla mít i 50%. Co myslíte vy, nebo kolik by měla tady? Kde by se umístila na tom žebříčku? Co myslíte, jen tak jako odhadem? Tady jsem zaslechl 30%, ty říkáš víc jak polovina. To je velký optimista, 50, víc než 50%. Podle toho, koho by se ptali, to je taky důležité, ano. Ty průzkumy vždycky berou nějaký vzorek, že? A to, co, máte ještě nějaký jiný návrh? Co si myslíte, že kdyby se to ten průzkum udal? Co? Ve Varnsdorfu? Těžko říct, že? Můžete si nechat zadat takový průzkum ve Varnsdorfu. Schválně. Ale myslím si, že na těch místech třeba, kde působí církev, která je otevřená a tak dále, tak si myslím, že bychom mohli dosáhnout i většího rejtu. Ale celkově jako v České republice jsme dopadli takto. A víte, mě to téma zajímá i z jiného důvodu. V poslední době, a když mluvím o poslední době, tak to je mnoho desítek let, se v církvi vede taková debata, co je vlastně prioritní úkol církve. Jo? Co je prioritní úkol církve tady na světě? Jsou tací, kteří říkají, že prioritní úkol církve je kázat evangelium. Amen? Jo? Kázat evangelium a když je to možné, tak občas pomoct. Jo, když je to prostě, ale to klíčové, co je důležité v rámci toho, co dělá církev, je kázat evangelium. Jo, a když tomu pomůže nějaká ta sociální služba nebo něco takového, tak je to dobré. A tahle teorie se jmenuje teorie prioritismu a to znamená, chce říct, že prioritu má kázání evangelia. A samozřejmě, když k tomu kázání evangelia pomáhá to, že pomáháme i lidem, tak proč ne? Mhm. Druhý takový směr, velice silný, který se rozvinul hlavně v zemích, kde je velká chudoba, bída a tak dále, třeba v Latinské Americe, tak je to teologie, která říká, že klíčové poselství církve je ulevovat lidem. Že to dělal Pán Ježíš. Že? Římanům, teda ve Skutcích 10. kapitole, říká apoštol Pavel, že Ježíš chodil po celé zemi, Duch Svatý byl s ním a on co dělal? Uzdravoval a činil dobře všem, že, kteří byli okolo. To znamená, tady ta teorie říká, že klíčové je, aby církev naplňovala tohle poslání a ulevovala lidem jakoby v tom jejich údělu a nějakým způsobem pracovala na tom. A to si myslím, že je samozřejmě trošku extrémní výklad toho, co má církev dělat. A říkám, uchytil se hlavně v zemí třeba Latinské Ameriky, jo, jejich, které říkali, hlavním cílem toho, co církev tady je, má dělat, jsou určité obraty ve společnosti, které mají přinést spravedlnost mezi lidmi, jo, lepší rozprostření bohatství a tak dále. A pak je tu takzvaný holistický pohled na věc. U nás v Čechách třeba o něm hodně píše kolega Černý, Pavel Černý z CBčka. A on říká, že ve své podstatě vlastně tyhle dvě funkce církve nemůžeme oddělit od sebe. Jo, že to neznamená, že to není o tom, že priorita církve je kázat evangelium a dělat k tomu i tu sociální práci, protože to tak je to dobrý most pro tu veřejnost. Ale on říká, že vlastně to kázání evangelia a ta praktická pomoc nás jako křesťanů směrem ven, že to je něco jako manželství. Jo, že jedno od druhého prostě nemůžete oddělit a neobejde se bez toho. Že jakmile jednu stranu porušíte, tak to je jako kdybyste porušili určitý svazek, jo, manželský. Prostě tady je kázání evangelia, tady je, a když nechci říct sociální práce, nechci říkat sociální práce, protože to nám hned jakoby evokuje takovou tu myšlenku, já nevím, věnovat se těm chudým a bezdomovcům, jo, ale to není úplně o tom. Jo, to je spíš o tom, že církev má být neustále nastavena na to, aby byla citlivá na potřeby svého okolí. Jo, aby lidi, když potom mluví o církvi, tak aby řekli, wow, ano, ta církev jako má nějaký smysl v našem městě, v našem okolí, jako jo, já vnímám ten její praktický dopad. Jo. A říká právě tady ta teorie, že pokud se zaměříme jenom na jednu věc nebo jenom na druhou věc, tak jsme vždycky v určitém extrému a že klíčem je prostě tyhle dvě věci přinášet společně. Kázání evangelia, ale zároveň prostě ta otevřená služba tomuto světu. Otázka, s tím také souvisí otázka, kdo je naším vzorem pro evangelizaci. Ne? Protože když církev o tom to diskutuje, tak si říká, kdo je naším vzorem pro evangelizaci. Je to Pán Ježíš? Amen, říká někdo. A nebo je to apoštol Pavel? Protože role Pána Ježíše byla docela jedinečná, že? Ano, Pavel, David mi tady nabízí holistický pohled. Ano, protože u Ježíše vidíme větší důraz na to, jestli si všimnete v evangeliích, že to, co dělal Ježíš, přesně to, co říkal ten verš, že všude chodil, že, a všem ulevoval a všude činil dobře. To byla jeho mise. Dokonce, když třeba plnil, když nasytil zástupy, pamatujete si, když Ježíš nasytil těch 5 000, tak v Janově evangeliu je jasně napsáno, že ti lidé ho následovali jenom proto, že naplňovali jejich potřeby. My si někdy říkáme, já si třeba ne, ale někdy slyšíte, no, lidi si třeba myslí, že budeme naplňovat furt jenom jejich potřeby. Ale tak to taky nejde. Že? Ale Ježíš to věděl. Jo, on, je tam napsáno, on věděl, že ho lidé následují, protože naplňuje jejich potřeby a přesto to pořád dělal. A teď je otázka samozřejmě. Ti, kteří říkají, že příkladem pro naši, já nevím, jestli jste se někdy vůbec zabývali touhle otázkou, kdo by měl být naším vzorem v té naší misi pozemské. Že? Ale ti, kteří říkají, že Pán Ježíš, tak říká, toto máte dělat. Tak jako Pán Ježíš chodil mezi lidmi, dělal všem dobře, má to dělat i církev. A občas se někteří také obrátí, protože tak to u Ježíše bylo, že? Občas se taky nějací obrátili. Pak ti, kteří říkají, že naším vzorem je apoštol Pavel, tak říkají, všimněte si toho, co dělá apoštol Pavel. Ten předně káže evangelium a zakládá sbory. Aha. A buduje věřící. Aha. Tak co máme dělat? Samozřejmě David mi tady nabízí obojí. A já vám nechci odpovědět dneska na tuhle otázku, co máme dělat, ale chci jenom říct, že z historického hlediska víte, který princip přinesl největší změnu, nebo která z těch dvou, můžeme říct teorií, nebo z těch dvou přístupů, historicky přinesla paradoxně největší změnu do života lidí? Ta první. To znamená, že naším modelem je Kristus. Já neříkám, jestli je to správný pohled, to teď nechci řešit, ale chci jenom říct, že z historického hlediska tento přístup, že církve, které adoptovaly tento přístup, tak udělali největší změnu. Víte, kdo třeba adoptoval tento přístup ke své misi? Které významné hnutí, které se narodilo v Čechách? Moravští bratři. Říká vám něco hnutí moravských bratří, které je velmi známé, vzešlo vlastně z českého prostředí a v Hernhutu tady 15 kilometrů odsud má, že jo, měli svoje sídlo. Já vždycky, když tohle říkám, tak si vzpomenu na jednu věc, když jsme tady začínali ve Varnsdorfu a bylo to těžké, jo, bylo tady prostě na začátku nějaké probuzeníčko, potom jako ty lidi trošku jako odešli různě a museli jsme tak nějak celkově to břemeno znovu tlačit, tak lidé říkali, no to je jasný, to je tady duchovní opozice, protože tohle to jsou Sudety. Jo, to je prokleté místo ještě, ty Sudety, že jo. Pak se věci změnily, sbor začal růst a všichni říkali, no to je jasné, vy tam máte Hernhut, vy to tam máte otevřený, ty nebesa. Jo, takže vždycky se dá vidět ta dvojí perspektiva, jo. Takže dokud to bylo tvrdé, tak jsme byli Sudeťáci a teď potom, když to začalo jít, tak jsme byli Hernhutáci, nebo jak to říct. Takže Hernhut máme tady za rohem a oni adaptovali tenhle vlastně postoj, že? A vlastně šli a víte, že oni byli třeba schopni a ochotní se prodat do otroctví jenom proto, aby vlastně mohli kázat to evangelium těm černochům se stotožnit se jejich údělem natolik, jako se Ježíš stotožnil s tím naším údělem. Jo, to je jeden z principů toho inkarnačního přístupu, že tak jako se Ježíš stotožnil s naším údělem, my se musíme stotožnit s údělem těch druhých a vlastně přijít do toho jejich kontextu a snažit se ulevit jim v jejich kontextu, ale zároveň tím také ukazovat na Krista. Jo, tím také ukazovat na Krista. A já znovu říkám, to je jeden z přístupů, ale v dějinách zaznamenal největší obrat. Říká vám něco fráze, ona je v angličtině, určitě to znáte, zkrátka říká dvojité V, je a D. What would Jesus do? Že? Znáte to, někdo z vás to zná? What would Jesus do? To byla jedna otázka, která hýbala křesťanským světem a do dneška se nosí náramky. Někteří nosí náramky, kde mají WWJD, What would Jesus do? A tento vzor, nebo tady ta myšlenka vzešla z jedné knihy, kterou napsal Charles Sheldon a jmenovala se V jeho stopách, In his steps, nebo V jeho krocích. A on tam byl, tam v té jeho knize byla fiktivní postava jednoho kazatele a ten kazatel vždycky dával lidem otázku, what would Jesus do now in your situation? Co by Ježíš udělal teď ve tvé situaci? Ptej se takhle. Jo, a to bylo ohromné hnutí, které zachvátilo křesťanský svět a lidé se ptali, co by Ježíš udělal na mém místě tady v tuhle chvíli na tomto místě? Jo, a způsobilo to poměrně velké změny ve společnosti. Jenom na základě čtení tohoto románu se lidé takto začali ptát a začali měnit svou perspektivu a ptali se, co by Ježíš udělal na mém místě. What would Jesus do? To znamená, máme tu dvě otázky. Jo. Jaký má být poměr toho kázání evangelia a tomu být otevřený na společnost? A máme tu otázku, kdo je naším vzorem, Ježíš nebo Pavel? Jo, můžete to smířit klidně, jako jo, třeba David vám udělá potom nějaký seminář na smíření těchto dvou pohledů. A já bych se chtěl vrátit k tomu příběhu, který jsem četl na začátku, jo, protože ten nám, si myslím, poměrně hezky vystihuje napětí mezi těmito dvěmi věcmi. My ten příběh máme rádi většinou proto, že končí čím ten příběh, který jsem četl na začátku z Bible. Čím končí ten příběh? No to už jdeš moc daleko, ano, to je pravda. Ale čím končí? Pro toho chromého, čím končí? Uzdravením, že? A to je ta romantika, proto se nám to líbí, že? Ale mně se tam líbí ještě jiné aspekty, které tam vidíme a možná vám jsou, podle toho, o čem mluvím, tak jsou vám zjevné. Kdy, je tam napsáno v prvním nebo ve druhém verši, když šel ten Petr a Jan do toho chrámu k té odpolední modlitbě, tak tam přinášeli nějakého člověka chromého od narození a dělali to, je tady napsáno, každý den. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká mimochodem Krásná. Že to musela být romantika, když kolem Krásné brány byli sami chromí. Protože tam asi nebyl sám, že? V tuhle chvíli možná jo, ale pravděpodobně to bylo nějaké místo, kam nosívali lidi. Takže každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby neprosil o uzdravení, ale aby prosil o almužnu, že? Almužnu. A já si vždycky, mě vždycky fascinuje tady ta část toho příběhu, že každý den ho nosili k té bráně. To mě fascinuje. Samozřejmě fascinuje i to uzdravení. Jo? Ale fascinuje mě, že ten chromý měl někoho vedle sebe, my nevíme, kdo to byl. Mohli to být jeho příbuzní, možná, mohli to být jeho přátelé, nevíme, jestli to byli stále stejní lidé, kteří ho tam nosili každý den. Dovedete si představit, že by třeba stále stejní lidé ho donášeli, kdo ví, jak daleko ho donášeli, z jak velké vzdálenosti, že? Pravděpodobně to nebylo odvedle. Jo? U chrámu zase asi takovýhle lidé to mohlo být dál. Jo, a vemte si, že on byl chromý. To nebylo tak, že jim skočil do náruče, tak se jako nadlehčoval, že jo, ale to byl chromý člověk, jo, který, vy, kteří pracujete ve zdravotnictví, tak asi víte, že jako to je jiná váha, jo, člověka, který je chromý, který se nemůže hýbat, než člověka, který přeci jenom jako se může nějak, jo, vám pomáhat v tom přenášení a trošku se vás chytnout a nášet a tak dále. Původně jsem chtěl tady některé dva z vás vybrat, aby mě donesli někam, třeba tam aspoň těm dveřím, ale ušetřím vás toho, jo, abychom si ukázali, jak to asi vypadalo. Jo, ale to je to zajímavé, že to byli ti lidé, kteří ho vlastně každý den nosili k té bráně. To byli lidé, kteří ve své podstatě neočekávali nic jiného, než že ten člověk získá nějaké peníze, nějaké prachy. A už vůbec neočekávali, že jednou přijde moment, kdy vlastně už ho tam vůbec nosit nebudou muset. Třeba ty peníze byly, tak to je takový dnešní styl, jako jo, jestli posadíte na Václavák nebo na Staromák a vybíráte pro mafii, ale tehdy si dovolím dokonce říct, že to tak nebylo, jo, tehdy ještě ta mafie nebyla tak rozvětvená nebo tak jako sofistikovaná, takže já si myslím, že tam opravdu, že to byli spíš jeho přátelé nebo nějací jeho rodiče nebo někdo, rodiče asi těžko, nevím, jestli bylo tam podle toho, kolik mu bylo, ale nosívali ho k té bráně každý den, aby on potom. To je úloha číslo jedna, že? To bychom mohli říct, že to je ta sociální část toho evangelia. Nosit každý den prostě toho chromého k té bráně a dokonce pravděpodobně neočekávat nic jiného, než že ten jeho úděl bude pokračovat až do smrti. Že to jediné, co třeba můžeme čekat, že dostane nějaký halíř a pokud to třeba byli jeho kamarádi nebo příbuzní, tak se s nima dokonce mohl rozdělit za to, že ho tam nosej. Proč ne? Jo? Ale vlastně neočekáváte nic jiného. A pak je tam ta druhá stránka věci a to je ten Petr a Jan, který přicházejí kolem, že? A vlastně říkají, hele, my nic nemáme, jo, ale co máme, to ti dáme, ve jménu Ježíše Krista staň a choď. A mě tenhle příběh krásně ilustruje to téma, o kterém se tady bavíme, že tu máme jednu stránku vlastně našeho křesťanského života, jo, kterou máme někdy tendenci trošinku opomíjet a ona je taková strašně rutinní. Jo, že nosit někoho prostě furt té bráně, to není nic extatického, to není nic, jako, co by nás jako Duch Svatý úplně, možná jo, možná ráno stali, Duch Svatý je naplnil a oni řekli, a jdeme, hurá, jako, jo, jako každý den, ale nemyslím si, že tak bylo. Dovedu si představit, že ho prostě popadli, představte si, že můžeme nést tady toho chlapa, ty vado, on by, představte si, že by vypadal takhle, doufám, že takhle nevypadal, že byl menší a hubenější, protože tahat se s tebou bych nechtěl. Jo, takže představte si, jo, že takhle ho popadnou každý ráno a řekneme, tak jde Mirku, pojď. Jo, a teď ho tam donesou, jo, a vlastně nic jiného pravděpodobně, znovu říkám, neočekávají. Je to taková rutina, je to prostě to, co... To, co v tom křesťanství úplně my čekáme spíš to druhé, že? Ty zážitky, tu romantiku, Duch Svatý si nás použije, vztáhneme ruku a jsme uzdraveni. To je to, co v tom křesťanství hodně... A taky jsme rádi, když se to děje, proč ne? Jo? Ale tady si myslím, že je krásně ukázáno, jak se snoubí tady ty dvě polohy církve, jo? Kdy církev na jednu stranu také odpovídá na potřeby těch, kteří jsou okolo nás. Jako jo? Každý den nosí k té chrámové bráně. A na druhou stranu samozřejmě ale se také očekává, že jo, Bůh bude jednat, jako jo, že Bůh to, ale i kdyby nejednal, tak tě tam budeme nosit prostě každý den. Protože prostě on by si jinak nevydělal. Nedávno jsem mluvil s jedním člověkem, byl to vedoucí australské církve, vedoucí, který měl na starosti sociální angažovanost nebo společenskou angažovanost církve ve společnosti. A on říkal, že když převzal sbor, který převzal od svého tchána, tak ten sbor měl 500 lidí. A byl to takový klasický křesťanský sbor a on přišel a více začal propagovat tady tu myšlenku té společenské angažovanosti církve ve městě. Říká, za první rok mi 200 lidí odešlo. Takže před tchánem jsem stál a zdálo se, že bourám veškeré tradice, které on tady 20 let pěstoval, jako jo, že mu vlastně vyháním lidi z církve. A on říká, my jsme se rozhodli, že se otevřeme na tohle město, protože jsme si řekli, ten sbor je tady už 20 let a ve své podstatě má už, já nevím, jo, 10 let pořád, nebo téměř 15 let, má furt nějaký stejný počet jako lidí. Říká, jak my jsme se rozhodli, že se více otevřeme na tu společnost okolo nás a my jsme prostě začali dělat věci, my jsme se začali ptát, jako co to město by možná potřebovalo a začali jsme se podílet na některých věcech, které město dělalo a říká, trvalo to dlouho, než přišlo ke změně. A říká, dneska máme 1500 lidí, jo? Dneska u nás každý ví, říká, dřív u nás nikdo nevěděl. Jo? Když jsme zažádali o nějaký, že chceme rozšířit parkoviště, tak se na úřadu ptali, a kde vlastně sídlíte? Aha, a proč byste ho chtěli rozšířit? Jako, jo? Jo, lidi mu bývali, jo? Ale to oni nevěděli na tom úřadě, ale oni už měli tu vizi, jo? Že to bude potřeba. To znamená, najednou po těch mnoha letech říká, že ten sbor narostl na 1500 lidí a všichni vědí, v tom okolí, kdo to je ten lighthouse, jako jeho ten dům světla. On sám říká, že je kaplanem basketbalového týmu, že se vždycky za ně modlí před zápasem a říká, že první 4 roky mě nějak nebrali ty hráči. Jako jo, říkali si. Říká, no, ale potom jsem získal jejich důvěru a dneska už 8 z nich jsem vedl ke Kristu. Zajímavé, že? Ale trvalo to dlouho, jo? Ale výsledky se dostavily. To znamená taková ta otevřenost na to, co dělá okolí, to si myslím, že je důležité. A myslím si, že u vás, tady v tomhle městě, je to spíš ne výzva k tomu, abyste to dělali, ale je to spíš pozbuzení k tomu, že to, co děláte, má smysl. Jo? A že to má smysl. A víte, co mě zaujalo na tom Australanovi? On říkal, víte co, my jsme se to rozhodli dělat, i kdyby to nepřineslo žádné výsledky, prostě protože věřím, že to je dobré. Jo? Říká, my jsme rádi, že jsme narostli na 1500 lidí. Ale my jsme se rozhodli, že to budeme dělat prostě proto, že věříme tomu, že církev je tu proto, aby to okolí, to, jo, ta společnost mohla vnímat jako ty pozitivní efekty, že jsme tady. Jo? A víte, že sám Matoušov evangelium nám říká, že vlastně my jsme jako to město nahoře ležící a když lidé vidí co? Když lidé vidí naši víru, tak vzdají Bohu chválu v nebesích, je to tam takhle? Naše skutky. Když lidé vidí naše skutky, tak vzdají chválu Otci v nebesích. Jo, a někdy na to zapomínáme, někdy si myslíme, že lidé vzdají chválu v nebesích potom podle toho, když uvidí naše shromáždění skvělé a kež jsou skvělá, že? A nebo když budeme se modlit v jazycích nebo co, takže všechno, že to je fajn. Ale lidé ne, lidé nás poznají podle těch skutků, že? A já proto říkám, že spasení jsme ze skutků. Možná to zní pro vás radikálně, jako jo, ale spasení, nebo minimálně lidé okolo nás jsou spasení z našich skutků. Z tvých a mých skutků jsou spasení lidé okolo nás. Když lidé uvidí moje skutky, tvoje skutky, skutky církve, budou spasení. Tím neříkám, že zastáváme katolickou doktrínu, to abyste mě někdo neto, ale rozumíte, co tím chci říct. Vždycky, když čtu tady ten příběh ve Skutcích ve 3. kapitole, tak se mě vybaví jeden příběh, který jsem kdysi četl v knize Věřím zázraky od Katrin Kulmanové. Říká vám něco Katrin Kulmanová? To je taková uzdravující evangelistka svého času, měla velké kampaně. A ona v té knize popisuje příběh jednoho člověka, který ona sloužila v 50. letech v Americe, jo, takže přenesme se do té doby. A ona popisuje příběh jednoho člověka, který nastoupil do války, když měl 3 děti a jeho nejstarší dítě mělo 4 roky. A v té válce byl těžce zraněn. Jo, když najeli na minu, autem najeli na minu a to auto explodovalo. A ten výsledek byl, tady píše, že ho to rozmačkalo mezi pánví a pasem, jeho pravé oko bylo pryč, ztratil všechny zuby, měl zlomenou čeli, zlomený krk, na 2 místech zlomená záda, dolní část jeho těla byla ochrnutá, úplně zcela, jeho nohy visely jako mrtvé závaží, aniž by je vůbec cítil. No. V místech těla, kde cit měl, ho provázela neuvěřitelná bolest. Takže takhle se vrátil z války a jeho děti, vlastně nejstarší, mohlo mít potom, že už se vrátil z války 4-5 let a vlastně znali tatínka jenom takto. Prodělal 40 operací, 41 operací, ale výsledek byl takový, že ho dali trošinku dohromady, ale bylo to velmi provizorní. A říká, že vlastně tak nějak v průběhu toho života, on to byl inženýr, tak díky bohu, že měl dobré přátelé a lidé okolo něho mu vždycky posílali práci. Jo? Tak aspoň mohl, i když byl ochrnutý na dolní část těla, tak mohl rýsovat a mohl prostě si vydělávat. Takže nějakým způsobem zabezpečoval rodinu, ale říkal, že cítil úplně, že s tím v tom životě to s ním jde totálně z kopce, že už prostě mu ubývají ty vnitřní síly, že a přišel do jednoho momentu, říká, já prostě umírám. Prostě už cítím, že to dál nepotáhnu. A říká, že rozhodl jsem se, uslyšel jsem, že v Pittsburghu má uzdravující shromáždění právě Katrin Kulmanová. A říká, Pittsburgh jsem znal, protože tam teď pochází moje žena, měl jsem tam nějaké přátele, ale otázka byla, jak tam dojet, že? Protože to bylo poněkud daleko. A tak říká, že se ptal doktora, co by řekl na to, kdyby jel na to uzdravující shromáždění, doktor mu řekl, nedoporučuji. Jako ve vašem stavu už to nedoporučuji. Na druhou stranu on cítil, že to je jeho poslední příležitost. Tak říká, jakože z posledních sil se teda vyškrábal někam do autobusu, pomohli ti jeho lidé, jel do Pittsburghu, tam na něj čekal ten taxikář, ten nějaký taxikář, jeho přítel, co tam měl, a vzal ho tedy na to shromáždění té Katrin Kulmanové. A víte, co se stalo? Shromáždění zrovna skončilo. Prostě přijel pozdě. Špatně se podíval na to, kdy se koná, a prostě dojel na to místo a bylo po shromáždění. Říká, že v tu chvíli si myslel, že už další noc nepřežije, nicméně ten samý taxikář mu říká, hele, ještě za asi 2 dny bude Katrin Kulmanová asi v nějakém městě tady vedle, zkusme to ještě tam. A on říká, no, neměl jsem už vůbec žádný optimismus, ale nakonec jsme se tam teda po těch 2 dnech dostali. A říká, když jsem tak přicházel na to shromáždění, tak ti pořadatelé, co tam byli kolem toho sálu, tak řekli, pane, pardon, ale tady je úplně plno. Jakoby už my vás nemůžeme pustit dovnitř. A on říká, tak to je konec, jako tam úplně jeho naděje se to. A říká, tak to je konec, prostě já tady umřu před tím sálem. Jako jo. A v tu chvíli vychází zevnitř nějaká paní a říká, víte co, já jsem byla uzdravena. Mě se Bůh dotkl tak, jako jsem to čekala, nebo tak, jak jsem se modlila, tak já vám to svoje místo přepustím. A tak teda na základě tady toho, vlastně on se mohl dostat do toho sálu a když se tam posadil, tak aby toho nebylo toho všeho ještě málo, tak Katrin Kulmanová říká, dnešní shromáždění není zaměřeno na uzdravení. Dneska chci kázat ke spasení. Říká, určitě byli všichni strašně požehnáni, jako jo, mnoho desítek lidí přišlo ke spasení a já tam seděl jak opařený a říkal jsem si, tak to je už vrchol mé smůly. Nicméně v jednom okamžiku říká, že Katrin Kulmanová přímo na něj ukázala prstem a říká, ty, vstaň a choď. A on, ale já nemůžu, jako jo, já nemůžu. A ona říká, já ti říkám ve jménu Ježíše Krista, vstaň a choď. A on říká, že se začal pomaličku zvedat, že se prostě začal, snažil se prostě nějakým způsobem se teda zvednout a najednou cítí, že prostě ty jeho svaly a to všechno najednou začíná nabírat nějakou sílu, kterou necítil do té doby. No skončilo to tak samozřejmě, že přešel celý ten sál ke Katrin Kulmanové a byl uzdraven. A druhý den potom mohli jít domů a říká, že si nedovedete představit děti, které ho viděli vždycky jenom vlastně téměř chromého, tak najednou si jim vrátil tatínek, který byl v pořádku. Ale když já si dívám na ten příběh, tak to je přesně ten příběh, který splňuje charakteristiky toho příběhu ve skutcích. Ten člověk mohl chtít, Katrin Kulmanová mohla uzdravovat, ale kdyby nebyli lidé, kteří pomůžou tady tomu člověku, aby se dostal na to místo, jo, kdyby nebyla ta žena, která vyjde z toho, která byla citlivá, vyšla z toho sálu a řekla, hej, já jsem byla uzdravená, já chci, ona tam taky mohla sedět a říci, a ještě víc pro mě, pane, jsem tady, jako jo, a co mi ještě můžeš dneska dát, jako jo. Ale ne, ona si všimla prostě, že tam je někdo v potřebách, vyšla, to bylo jediné, co ona udělala. A to nás chci dneska pozbudit. Jo, že někdy si myslíme, že jako ty naše skutky jsou takové jednoduché. Možná až unavující, nebo takové postrádající jakoukoliv bombastičnost, ale to jediné, co udělala ta žena, že vyšla z toho sálu a měla citlivé srdce a řekla, vemte si můj židli. Jediný, co udělal ten taxikář, že na něj počkal v Pittsburghu, tahal ho ze shromáždění na shromáždění a dostal ho prostě na to místo, kde pak přišla ta boží moc, kde stála Katrin Kulmanová a tam se setkal to lidské snažení, to namáhání, to prostě, co není mnohdy jednoduché, co nás někdy prostě vede k vyčerpání. Jo, tam se setkalo to lidské s tím božským. A já ti chci říct, že když tohle jako církev budeme dělat, když tyhle dvě složky budeme mít v rovnováze, jo, kdy možná to první nevypadá tak skvěle, ale bez toho by nemohlo být to druhé. Bez toho by nemohlo být to, že někdo přijde, jo, někdo třeba, jako kdo ten dar má, a kdo řekne, ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. A víte, dneska to je taková moje premisa, kterou vám si také zanechat. Já jsem byl na jedné konferenci, kde se rozebíraly různé druhy evangelizace. Jo, takže každý vždycky na té konferenci ten delegát představil, jakým různým způsobem evangelizuje. Jo, jak oni říkají, no, my to máme skrze skupinky, jako tam se sdílíme to, a my to skrze traktáty, jo, my chodíme na ulici, děláme tohle. A tak se tam všichni tak pozdíleli a nakonec vystoupil Daniel Kulenda. Nevím, jestli vám to něco říká, to jméno Daniel Kulenda, ale to je vlastně člověk, který přebírá od Reinharda Bonkeho, slavného evangelisty v Africe, tak přebírá to jeho pověření a teď vlastně už víceméně evangelizuje místo Reinharda Bonkeho, protože ten už je starý. No a ten Daniel Kulenda se tak postavil a říká: víte co? Já, když tak poslouchám všechny ty metody a jak tak pozbuzujete ty lidi, aby evangelizovali, jako to všechno je krásný, ale já mám takový pocit, že v poslední době, v posledních letech v církvi tak zdůrazňujeme, že evangelizovat má každý, až jsme vyhnali evangelisty z církve. A zasadil správnou otázku. Máme být všichni evangelisty? A nebo máme být všichni svědkové? Mhm. Zajímavá otázka. A on říká, a já s ním plně souhlasím. Proč by bylo v Efeským ve 4. kapitole 5 služebností a jedna z nich je evangelista? Proč? Protože, ano, Pán Ježíš měl všechno. Byl učitel, byl apoštol, nebyl všechno. Ale v církvi se dary distribuují skrze jednotlivé věřící, kteří mají být svědky, budete mít svědky až na sám konec světa, že jo? A zároveň se ovšem dělí v těch služebnostech, které nám Pán Bůh zanechal. A kam mířím? Jo, že někdy máme, někdy, a samozřejmě vy ne, ale vedle, abyste věděli, jo, že když náhodou křesťaní z jiných zborů, tak abyste dokázali jim poradit. Jo? Takže někdy máme právě takový pocit a někdy až nás to někdy svazuje, jako, jo, že my musíme teď strašně evangelizovat všichni všude na každém místě, ale my máme být svědkové. Včera jsme si říkali na semináři, že první Petrova nám říká, že máme být otevření vydat svědectví, když nás někdo požádá. A já bych doplnil, máme být ti, kteří jsou ochotní podat tu pomocnou ruku, když vidíme, že to někdo potřebuje. To jsou jednoduché věci. Na to nepotřebujeme, rozumíte, být, já nevím, co školení, na to jsou jednoduché základní věci, když otevřeš svoje srdce tomu bližnímu, když mu pomůžeš, když ho třeba každý den nosíš k té krásné bráně, to je něco, co nevyžaduje mnoho práce, mnoho školení, mnoho příprav, mnoho kurzů apologetiky, to je jednoduchý život. A když tyhle ty dvě složky si myslím, a teď znovu říkám, mluvím teď o církvi jako celku, pokud tyhle dvě složky se nám podaří, si myslím, že dát do větší rovnováhy, tak si myslím, že můžeme jednou dojít k tomu, chtěli byste jednou dojít k tomu, že se řekne, že v tom žebříčku důvěryhodnosti pobíráme třeba 50%? Já vím, že nejsme plnitelé žebříčků. Jo, to je zase druhý extrém, že? Ale na druhou stranu ty statistiky něco říkají. Oni jsou vždycky trošku ošemetné, ale něco nám říkají, že? A já to nebudeme dělat to proto, abychom byli někde na žebříčku trošku výš, ale přesto nám to může posloužit k tomu našemu zamyšlení. Tak tedy to moje poselství je v tom, že zaprvé v dnešní době prezentace evangelia a vůbec to, jakým způsobem můžeme jakoby druhým přinést, ať už to bude slovo nebo pomoc, je velice jednoduchá. Že dneska v dnešním světě dokonce může evangelizovat i ten, který, nebo evangelizovat, být svědek, nebo pomáhat třeba podílet se na tom díle evangelizace, i ten, kdo furt sedí u počítače. Protože prostě je to třeba nějaký správce sítě nebo dělá webové stránky, skrze které se třeba prezentuje církev. Nikdy se nepostaví před lidi, nikdy se nepostaví na ulici, ale dělá něco, co může lidem přinést nějakým způsobem třeba evangelium. Jo. Nebo to může být člověk, který je prostě, já nevím, v nemocnici a jenom svým přístupem, jo, nějaká zdravotní sestra, jenom svým přístupem prostě tomu, jak přistupuje k pacientům, tak najednou rozáří to světlo, že? A lidé vzdají chválu Bohu v nebesích. Haleluja, možná to není žádná evangelistka, která se tady postaví na náměstí a bude křičet na lidi, ale jo, lidé poznají ten dotek a lidé prostě najednou řeknou, wow, jako jo, tady něco jiného, tady něco zvláštního, tady něco, co třeba od normálního a běžného člověka neznám. A když už Martin jmenoval to občanské sdružení ateistů, my jsme se nedomlouvali, ale mám tu jednu statistiku od nich. Jo, občanské sdružení ateistů na svých stránkách své doby, tam ten vedoucí, psal, že je strašně rád, že církev, že mínění o potřebnosti církve ve společnosti vytrvale klesá. To tam napsal, to jsem velmi rád, jako jo, protože on církev nemá rád. A on říká, jsem velmi rád, že lidé považují nejvíc užitečnou církev proto, aby naplňovala duchovní potřeby svých oveček. Jo, říká, podle nějakých jeho výzkumů a statistik, lidé vnímají církev, jakože to je na prvním místě k tomu, aby naplňovala potřeby těch svých lidí, kteří tam chodí, tak ať si tam chodí a to stačí. Jo? A pak říká, a jsem také rád, že církev považuje jenom zhruba 27% lidí jako za důležitou organizaci, která vychovává nějakou jako budoucí generaci, nebo která se podílí na výchově a která formuje morálku ve společnosti, říká, no ještě, že už to je jenom těch 27%. Jo? Takže to je jeho pozorování, jeho vnímání. A já vím, že on se z toho raduje, my se z toho samozřejmě neradujeme, že my bychom chtěli ty čísla obráceně, ale chci jenom říct, že i podle toho, co on tam zveřejňuje a podle těch statistik, tak to je pořád pro nás určitým způsobem zarážející, že nejvíc procent lidí si myslí, že církev je tu proto, aby se staral o potřeby svých vlastních oveček. Kéžby se nám to podařilo na té celonárodní. Teď znovu říkám, dneska spíš vás si pozbyli v tom, že to, co děláte, je dobré. Jo? A chci vám jako říct, neumdlévejte. Jo, má to smysl, jako jo, má to určitou odměnu i před Bohem, i když si třeba můžete myslet, že to je velice těžké, velice namáhavé, jo, velice nevděčné, jo, protože ne vždycky dojde k tomu spojení mezi tím, že vy tam donesete toho chromého a on bude hned uzdraven. To tam ho nosili hodně dlouho, než se tohle stalo. Jo, takže vás si pozbudit, že tohle jsou věci, které si myslím, že mohou pomoci k tomu, aby lidé lépe vnímali obraz církve jako organizace, která pomáhá. A víte, moje touha je vidět jednou církev jako takovou organizaci, kam lidé budou chodit pro pomoc. Jo? Nejenom, myslím, nějakou praktickou nebo finanční, ale obecně. Třeba když budou mít problém v manželství, takže si řeknou, protože jsou takové země, kde to funguje. Jako jo? Že lidé, když mají problém v manželství, tak jdou ke křesťanskému poradci, protože věří, že ten křesťanský poradce jim poradí lépe. Jo, protože věří, že to má nějakou hodnotu navíc, plus, že je křesťanský poradce. Jo? A byl bych rád, kdyby jednou naše, nemyslím teď zbor ve Varnsdorfu, ale vůbec církev jako taková, měla pověst, že tam můžete jít a můžete dojít naplnění určitých potřeb a nejenom hmotných, nejenom tím, že vám tam dají třeba, i když to je taky důležité. Jo? Ale že církev je schopna naplnit všechny naše komplexní potřeby jako lidské, což si myslím, že je schopná. A když jsem četl takový příběh, víte, nevím, jak to vnímáte vy, ale církev je pořád spíš známá proti tím, proti čemu bojuje, než tím, pro co je. Jo, takže všichni vědí, že církev je proti homosexuálům, církev je proti potratům, to všichni vědí, celá společnost vědí, že proti čemu je církev. Ale už strašně málo ví, pro co vlastně je ta církev. Že? Tady jsme si přečetli v tom výzkumu, že asi je tu proto, aby naplňovala potřeby svých vlastních oveček. Jo? A já si myslím, že tak není. Jo? Že církev, ten úkol církve je rozmanitější. A jednou nedávno se mi, možná jste to taky četli, dostal do rukou jeden článek, který je smutný. Jo? Je to o člověku, který zvolil to, že si přeoperuje pohlaví. To znamená, myslím, že z ženy se stal mužem. A pak zjistil, že ta změna není taková, jak by si představoval, a tak požádal o eutanázii. Protože říkal, že vlastně ten jeho stav je tak neutěšený pro něj, že ho nedokáže dál unést. Že ta změna pohlaví nepřinesla taková očekávání, jaké od toho měl. Ale víte, co je na tom nejzajímavější? Že oni mu tu eutanázii povolili, protože řekli, on prožívá. To je opravdu jako stav, ve kterým on si... To je tak terminální stav, že my jsme ochotni mu tu eutanázii udělit. No, to psali nedávno na Novinkách a i v jiných časopisech. A já si jenom říkám, jo, že ten článek končí, je to článek z Britského listu a říká, Britský list upozornil na vysoký počet sebevražd transsexuálů po změně pohlaví. Své životy následně dobrovolně ukončí až 31% transsexuálů, kteří prostě se nechají přeoperovat jako, a najednou zjistí, že ta změna nebyla taková, jakou očekávali a tak radši spáchají sebevraždu. A já to teď neříkám, já to říkám v tom kontextu, že by bylo skvělé, jo, kdyby tenhle člověk předtím, než udělá důležitá klíčová rozhodnutí života, mohl prostě třeba vědět, že tu je církev, která mu pomůže a nejenom vědět, že aha, církev tam mě určitě nemá ráda, tam já nemůžu jít pro pomoc, jako jo, protože církev je proti homosexuálům, proti tomu, takže tam já nemůžu jít pro pomoc a nemá jít kam pro pomoc, tak nakonec přijde a řekne si o eutanázii. Jedno špatné rozhodnutí vede ještě k horšímu rozhodnutí. A moje modlitba, a věřím tomu, že to je modlitba mnohých z vás, je, aby církev jednou byla organizace, kde tihle lidé kam právě přijdou. Jo, kde řeknou, ty vole, já nevím, co se sebou, ale vím, že tady je nějaký křesťanský poradce, nebo je tu někdo, jo, kdo se tímhle zabývá, nebo manželský poradce, nebo je tu někdo, kdo mi může pomoct v těchto těch mých záležitostech. A já tam chci jít, protože pomohl Frantovi, pomohl Máně a pomohl dalším a tam já chci zajít. Takže zakončím jednoduše. Ta úloha církve, podle mě, je v tom, že se tu snoubí, přesně jak to řekl Pavel Černý, jo, že ta otevřenost na tu společnost a na ty lidi, co jsou kolem nás, a to kázání evangelia, že jde ruku v ruce. Není to jenom prostředek, jak je můžeme získat ke Kristu. Ne. Je to rizí jakoby, pochopení toho, že to, jako církev děláme, to je prostě naše povolání. Jo, máme svítit před lidmi a oni uvidí ty skutky. To je prostě naše povolání, ale zároveň tím děláme most k určité evangelizaci. Haleluja. Ale jak řekl ten Australan, my jsme se rozhodli, že i kdyby skrze to nikdo nepřišel do církve, takhle my věříme, že to je správné, že to je poslání církve. Jo, a oni přišli do církve. Jako jo, já si myslím, že tady ten výsledek takový nemůže být, jako jo, že se rozhodnete tohle dělat a nepřijde nikdo. On přijde. A on říkal, ale i kdyby nikdo nepřišel do církve, my jsme to rozhodli dělat prostě proto, že to vnímáme z evangelia, že to je dobré. A je mojí modlitbou, aby se stále více u nás, v našich zborech, v našich církvích, v našich jednotlivých životech mohlo plnit, jo, aby se mohly spojovat ty dvě ramena, jako se spojili u toho chromého, u té zlaté brány. Jo, aby ta naše otevřenost na tu společnost a na ty lidi okolo nás a ochota prostě jim sloužit jakýmkoliv způsobem a ta boží moc, kterou mají. Někteří mají specificky, jsou k tomu oddělení jako evangelisté, haleluja, jo, tak ať to dělají. Evangelistům jsou zaslíbeny určité dary, které třeba jako my v takové míře nezažíváme. Jo, tak prostě ať se to spojí a ať můžeme vidět, že ta naše práce, která třeba někdy unavná a rutinní, má také tu odpověď z té boží strany a že lidé můžou zažívat nejenom tu lidskou pomoc, ale i ty boží doteky a můžou se prostě ve svých životech a postojích proměňovat. That's it, to je vše. A jestli si můžeme dát minutku a můžeme se sklonit před Bohem. Pane Ježíši, já ti tak děkuju za to, že ty jsi nám ukázal určitý příklad. Ty jsi přišel na tuto zem, ty jsi se identifikoval s námi v těch našich konkrétních realitách, našich potřebách. Ty jsi chodil všude a je řečeno a zmocněn Duchem Svatým, jsi všude činil dobře. Uzdravoval ty, kteří to potřebovali, ale také jsi kázal, že to poselství o Božím království, to jsi dělal. A uvědomoval si, že často za tebou lidi chodí jenom proto, že jim dáváš odpovědi na ty časné otázky, na jejich momentální stavy. Ale přesto si je nevyhnal, přesto si sloužil, přesto si se otevíral na to, aby si sloužil jim potřebám. Pane, já mám naději, že jako církev máme být otevření, že nemáme umdlévat, možná v tom každodenním úsilí, které se nezdá nijak nadpřirozené a nijak specificky duchovní. Ale když ty se stoupíš a když se to spojí s tím tvým nadpřirozeným dotekem, tak se dějí krásné věci. A jsme mohli vidět nejenom v tomhle příběhu ve Skutcích, ale můžeme to vidět v těch dalších a dalších příbězích, které lidé prožívají. A já ti děkuju za to, že tenhle sbor už na tomhle pracuje. Vidím, že ta otevřenost je velká na lidi okolo nás a na lidi v tomhle výběžku, v tomhle kraji a i dál, pane. A tak tě prosím, aby nikdo z těch, kteří se vydali touto cestou, aby neumdléval, aby si dával milost, aby si dával čerstvost, aby si dával nový optimismus, novou naději, novou perspektivu těm, kteří třeba si říkají, wow, má to všecko vůbec cenu. Pane, děkuji ti za to, že pro tebe ta služba také nebyla jednoduchá tady na zemi. A že to nebylo jenom o těch highlightech, o tom duchovně úžasném, ale bylo to také o těžké práci, o únavě, o lítosti, o prostě vydání se tomu cíli, pro který jsi přišel. Děkuji ti za to, pane Ježíši, že máš možnost i proměňovat nás, každého jednoho z nás. A já osobně vyhlížím den, pane, kdy lidé budou mít větší důvěru k církvi jako k organizaci. Ne proto, abychom byli někde v nějakém žebříčku někde na vyšším místě, ale prostě proto, že si myslím, že to je dobré, že to je potřebné, že to je nutné. A že si, pane Ježíši, si myslím, že ty seš ten, který nás k tomuto volá a který nás k tomuhle vybízí. Ve jménu Ježíše Krista se za to modlím. Amen.